get beyond belief. We're down in the shadows, and the perverted fear of violence chokes the smile on every face. And common sense is ringing out the bell. This ain't no technological breakdown. Oh no, this is the road. Ρέξα να σμίξαν τα ειδόνια.
Ωπα, καλημέρα. Ξανά να
σμίξαν τα ειδόνια. Νάτικη Μαρία μας εδώ. Καλημέρα, κυρία Γεωργίου μας.
Καλημέρα, κύριε Αδαμόπουλε. Χρόνια πολλά να στα πω και από μικροφόνο.
Να μου τα πεις, τα δέχομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία μου. Γερή και δυνατή να είμαστε όλη τη νέα χρονιά. Να πορευόμαστε, να έχουμε δύναμη και αντοχές.
Έτσι είναι. Υγεία και χαρές.
Με υγεία και χαρές και άμυνες. Αυξημένες,
και ισχυρές.
Που λέει κράτα άμυνα, κράτα άμυνα, αυτό.
Βάστα άμυνα,
ναι. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τις πρωινές διαδρομές εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος το άλλο.
Σε πλήρη σύνθεση η παρέα και πάλι από σήμερα.
Στρέψαμε, βέβαια.
Εννοείται, ο Γιάννης ο Πρίντερης είναι στον ήχο και φροντίζει να φτάνουν οι φωνές μας, αλλά και οι υπέροχες μουσικές που επιλέγει η Ήρα Πανανίδου, δυνατές και καθαρές στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα.
Η Γιάννα Αρφάνη έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ετοιμάζεται για τη γιορτή της στα Γιαννιού την Κυριακή.
Σπίτι
άλλη μεγάλη προκοπή δεν κάνει.
Μα έτσι είναι.
Η Ευαγγελία Χρούστο στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-696-04 και 05, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές.
Και να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε και άλλους τρόπους επικοινωνίας. Αν θέλετε μπορείτε να μας στείλετε SMS στο 54160 πρώτο κενό. Δηλαδή αφήνετε ένα κενό, έτσι δεν γράφετε κενό. Πρώτο γράφετε, αφήνετε ένα κενό. Συμπληρώνετε το μήνυμα, το σχόλιο, την καλημέρα, ό,τι θέλετε να μας πείτε και κάνετε αποστολή στο 54160. Βεβαίως έχουμε και παρουσία στην κοινωνική δικτύωση. Πρωινές διαδρομές, η σελίδα μας στο Facebook.
Και η σελίδα του πρώτου προγράμματος, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ. Οι επιλογές είναι πολλές και περιμένουμε από ποιον τρόπο εσείς επιλέξετε τα μηνύματά σας, τις ευχές σας και τις καλημέρες σας. Δεν έχουμε επιστρέψει όλοι. Εγώ βλέπω στους δρόμους ότι σιγά σιγά
πυκνώνει. Χθες ήταν άδειοι, σήμερα κάπως...
λίγο παραπάνω. Ναι, κοίταξε, όταν ανοίγουν τα σχολεία επιστρέφουν όλοι.
Εννοείται. Να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε και παρουσία στο πρώην Twitter, στην πλατφόρμα X, πρώην διαδρομές. Για ό,τι θέλετε να μας πείτε από εκεί, πολύ ευχαρίστως είμαστε πανέτοιμοι να υποδεχτούμε τα σχόλια και τα μηνύματά σας. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, έτσι να δούμε την επικαιρότητα. Νομίζω αυτό που κυριαρχεί στις συζητήσεις των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο ή στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου από χθες είναι αυτή η απίστευτη, πώς θα το πω τώρα, κακοδαιμονία στην Ιαπωνία που πριν προλάβει να συνέλθει από το σεισμό
ήρθε το δεύτερο στο αεροδρόμιο με το αεροπλάνο.
Αυτό το απίστευτο
μπήκε με το αριστερό το 24 στην Ιαπωνία
και όλοι έχουμε μείνει από χθες με το στόμα ανοιχτό για τον τρόπο με τον οποίο κατάφεραν οι Ιάπωνες, ένας λαός βέβαια με τελείως διαφορετική κουλτούρα και από τον ευρωπαϊκό, από τους ευρωπαϊκούς λαούς και από τους Αμερικανούς.
Και πειθαρχία απόλυτη, ναι.
Είναι ένας λαός με μια κουλτούρα και με μια πειθαρχία, όπως λες, που δεν έχουν ούτε οι Γερμανοί, ας πούμε, εδώ στην Ευρώπη. Καμία σχέση. Είναι άλλη φιλοσοφία, έτσι, είναι... Άλλο, είναι άλλος πλανήτης, ας πούμε.
Και το είδαμε και στα δύο περιστατικά. Μέσα σε ένα 24ωρο το είδαμε στα δύο περιστατικά. Και στον ισχυρότατο σεισμό που έπληξε τη χώρα και βέβαια σε αυτό που συνέβη χθες στο αεροδρόμιο με το αεροσκάφος.
Αυτό που συνέβη χθες στο αεροδρόμιο δεν το χωράει το ανθρώπινο μυαλό. Οι εικόνες είναι τόσο αποκαλυπτικές, μιλούν από μόνες τους. Το πώς κατάφεραν 379 άνθρωποι να βγουν ζωντανοί και υγιείς, χωρίς κανένα πρόβλημα, μέσα από αυτό το φλεγόμενο, από την πύρινη κόλαση, δεν υπάρχει. Δηλαδή εδώ οι λέξεις πραγματικά αντιστοιχούν σε αυτό το οποίο βλέπουμε.
Μόνο αν δεις πλάνα και φωτογραφίες μπορεί να καταλάβεις ότι αυτό που λες το πύρινη κόλαση είναι και λίγο.
Εδώ μιλάμε και δυστυχώς στη μηντιακή γλώσσα, κυρίως τηλεοπτική, έτσι, όχι τόσο στο ραδιόφωνο, στην τηλεοπτική, υπερβάλλουμε πολλές φορές. Έτσι έχουμε κάνει και την αυτοκριτική μας. Λέμε πύρινη κόλαση για μια φωτιά στην οποία δεν ψήνεις καλά-καλά ούτε μπριζόλα, έτσι. Πύρινη κόλαση. Yeah. Γιατί θέλουμε να δούμε αυτό.
Εδώ πάντως δεν είναι.
Εδώ είναι κατά κυριολεξία.
Βέβαια.
Πύρινη κόλαση. Και βγήκαν ζωντανοί άνθρωποι.
Και είναι εντυπωσιακά και τα πλάνα, γιατί κάποιοι είχαν την ψυχραιμία να τραβήξουν και βίντεο εντός του αεροπλάνου.
Ναι.
Από τα πλάνα και μέσα στο αεροπλάνο. Πόσο πειθαρχημένοι. Κάθονται στις θέσεις τους. Περιμένουν τις οδηγίες. Το πλήρωμα εκπαιδευμένο και αυτό όμως, γιατί και αυτό πρέπει να το συμπεριλάβουμε σε όλα αυτά που λέμε, εκπαιδευμένο και αυτό, κατάφεραν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να τους βγάλουν ασφαλείς έξω από το αεροπλάνο.
Και προσέξτε, χάσαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι, όχι σε αυτό το επιβατικό αεροπλάνο, αλλά στο αεροσκάφος της Ιαπωνικής Ακτοφυλακής, με το οποίο συγκρούστηκε το συγκεκριμένο αεροπλάνο, και με αποτέλεσμα να προκληθεί αυτή η φοβερή πυρκαγιά. Δηλαδή και οι άνθρωποι οι οποίοι σκοτώθηκαν στο δεύτερο αεροπλάνο, ένα αεροπλάνο διάσωσης, ήταν επειδή σκοτώθηκαν ακαρία. Δηλαδή δεν πρόλαβαν να κάνουν.
Επειδή ήταν μικρότερο.
Ήταν μικρότερο αεροπλάνο.
Ήταν και οι δύο όγκοι οι οποίοι συγκρούστηκαν.
Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι. Ναι, ήταν ακαρία
ο άνθρωπος.
Αυτό. Λοιπόν, εντάξει. Και βέβαια, πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση από χτες. Βλέπω και τους σεισμολόγους μας να διαφωνούν. Για τη σωτηρία στο σεισμό, στα 7,6
ρίχτερ. Για το μήνυμα το αντίστοιχο του 112, αυτό το SMS, το οποίο τους προειδοποιούσε ότι έρχεται μεγάλος σεισμός.
Και τσουνάμι. Αλλά σεισμός κυρίως, έτσι. Σεισμός.
Γιατί για το τσουνάμι είναι 5-24 ώρα μετά η επιφυλακή, αλλά το βασικό είναι ο σεισμός. Το πώς λειτουργήσε αυτό, το πώς συγχρονίζεται, γιατί είναι και το σύστημα, με τα τρένα ταχείας κυκλοφορίας, τα υπερσύγχρονα και τρένα, ιαπωνικά τρένα. Το πώς λειτουργήσε, το πώς λειτουργεί σε σχέση με τα υπερσύγχρονα κτίρια, τα υπερσύγχρονα κτίρια τα οποία την ίδια ώρα κόβουν τις παροχές φυσικού αερίου για να μην προκληθεί έκρηξη. Μιλάμε, μην προκληθούν έκρηξεις. Μιλάμε για ασύλληπτο συγχρονισμό.
Είναι γεγονός. Και ξέρεις, σκέφτομαι καμιά φορά, και το σκέφτομαι πριν παρακολουθήσω τους ειδικούς, που έτσι κι αλλιώς διαφωνούν, αντιδικούν, πάντα συμβαίνει αυτό, τι χτυπάω το ξύλο Παναγία μου 100 φορές και κάνω το σταυρό μου, τι θα μπορούσε να έχει συμβεί σε όχι τέτοιας έκτασης γεγονότα, σε πολύ μικρότερης έκτασης γεγονότα, εδώ στη χώρα μας ή μην πω στη χώρα μας, για να μην είμαι άδικος, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα.
Περίμενε.
Έτσι, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα.
Πολλοί συγκρίνουν αυτό που συνέβη στην Ιαπωνία με το σεισμό πριν από ένα χρόνο στην Τουρκία.
Στην Τουρκία.
Έχουμε 62 νεκρούς στην Ιαπωνία από ένα σεισμό 7,6 ρίχτερ, ισχυρότατο, και 54.000 νεκρούς από ένα σεισμό 6,8, αν δεν κάνω λάθος, 6,7 ρίχτερ στην Τουρκία.
Ναι.
Και συγκρίνω το πώς λειτουργήσαν τα κτίρια, βέβαια, οι υπερσύγχρονοι αντισεισμικοί κανονισμοί, οι οποίοι επικαιροποιούνται συνεχώς στην Ιαπωνία. Δεν είχαμε, ίσα-ίσα στην Τουρκία, είχαμε τις πολυκατοικίες με τα σαθρά θεμέλια.
Εγώ πάντως δεν σου κρύβω, Μαρία, για ακόμα μία φορά υποκλίνομαι. Και υποκλίνομαι πραγματικά με σεβασμό απέναντι σε αυτό το λαό.
Βέβαια.
Ο οποίος έχει βρει τους τρόπους, τους κώδικες και τους μηχανισμούς σωτηρίας, μαθημένος όντας να ζει με τους σεισμούς, με τις καταστροφές, με τις δυσκολίες. Μπράβο τους ανθρώπους, τι να πω. Και βλέπεις, μιλάμε για καταστροφές. Βιβλική καταστροφή μιλάμε.
Είναι ενδεικτικό ότι μετά το σεισμό έχουν ακολουθήσει εκατοντάδες σεισμοί, πολλοί εκ των οποίων, δεκάδες εκ των οποίων είναι πάνω από 7 ρίχτερ. Δηλαδή οι άνθρωποι πατάνε μια γη η οποία συνεχώς σύεται και μάλιστα.
Ανοίγει γη, Μαρία μου, ανοίγει γη και καταπίνει αυτοκίνητα, κτίρια. Το λέω επειδή Και εμείς πρέπει να παίρνουμε μαθήματα καμιά φορά. Το επαναλαμβάνω ως δημοσιογράφος. Μιλάμε για βιβλική καταστροφή, για ένα σεισμό, ας πούμε, από τον οποίο πέφτουν τρία κεραμίδια.
Ακριβώς.
Και δημιουργούνται δύο ρογμές.
Ακριβώς.
Και πάνε, ας πούμε, συνάδελφοι και λένε βιβλικές καταστροφές. Εδώ είναι η βιβλική καταστροφή.
Και να σε πάω, μια και αναφέρθηκε στο σύστημα ειδοποίησης και πώς οι άνθρωποι αυτοί σε λίγα δευτερόλεπτα εκπαιδευμένοι κατάφεραν να εγκαταλείψουν, να πάνε σε ασφαλή σημεία, να βγουν έξω από τα κτίρια, να γίνουν όλα αυτά. Εδώ στην Ελλάδα τι έχουμε? Θυμάσαι την κρίνια για το 112.
Πώς θυμάμαι.
Πώς μας ανησυχεί. Πώς χτυπάει ενώ δεν υπάρχει λόγος. Λες και έπρεπε να χτυπάει πάντα όταν έχει καταστροφή. Δεν πρέπει να σε προειδοποιήσει ότι έρχονται ισχυρά φαινόμενα. Μην είναι σπίτι σου, άνθρωπέ μου. Μην μετακινηθείς. Θυμάσαι το. Εκενώσεις και τα λοιπά. Τι έχουμε ακούσει.
Εκενώσεις ο Κυριάκος. Αυτό και πώς τα λένε, hashtags στα Twitter και στα αυτά.
Μας ανησύχησε ο ήχος.
Ναι, αυτό. Αλίμονο. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, μεγάλη είδηση, τεράστια είδηση στην παγκόσμια επικαιρότητα και φυσικό είναι να σχολιάζεται και εδώ, σε εμάς, η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή με την εξόντωση του υπαρχηγού της Χαμάς στη Βηρυτό. Στη Βηρυτό, το λέμε, στο Λίβανο.
Και γι' αυτό πολλοί φοβούνται ανάφλεξη. Ότι αυτή είναι η σπίθα που θα δημιουργήσει την ανάφλεξη, που δεν δημιούργησαν οι τρεις σχεδόν μήνες, αν δεν κάνω λάθος, συγκρούσεων στη Γάζα.
Ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν εκείνος που ίδρυσε ή εν πάση τόση πρωτοστάτησε στην ίδρυση, να πούμε έτσι, του φοβερού και τρομερού στρατιωτικού βραχίωνα της Χαμάς. Είναι οι ταξιαρχίες του Αλ-Κασάμ ή Αλ-Κάσαμ, αν δείτε τις σειρές που σας λέγαμε, Φάουντα και λοιπά.
Το βλέπω.
Θα καταλάβετε, καταλάβετε. Περισσότερα ίσως. Τι να κάνουμε, δυστυχώς μαθαίνουμε για την πραγματικότητα που μας περιβάλλει μέσα από τηλεοπτικές σειρές. Λοιπόν, Αλ Αρούρι,
έτσι είναι το όνομά του.
Σάλεχ Αλ Αρούρι, ένας άνθρωπος ο οποίος, για το θάνατο του οποίου δεν αναλήφθηκε, πώς το πούμε, η ευθύνη επίσημα και τυπικά.
Όχι, αλλά
αν και
όλοι λένε ότι
σκοτώθηκε από Ισραηλινό, λέει, μη επανδρομένο αεροσκάφος. Στην Βηρυτό.
Θα χρειάζεται να αναλυθεί η ευθύνη. Ναι. Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα απαντήσει η Χεζμπολάχ. Ήδη έχει εξαπολύσει ρουκέτες. Το θέμα είναι αν θα έχουμε γενικευμένη σύραξη. Και αυτή είναι η συζήτηση. Και γι' αυτό πολλοί φοβούνται ανάφλεξη, γιατί το λέγαμε από την αρχή ότι αν μπει στη μάχη και η Χεζμπολάχ, τότε θα έχουμε μια άλλη τάξη συγκρούσης και ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.
Λοιπόν,
για άλλη μια φορά.
Έτσι ακριβώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα. Να πούμε ότι εδώ στη χώρα μας πολύ μεγάλο και πολύ έντονο προβληματισμό στις υγειονομικές αρχές και όχι μόνο, τι εννοώ με το και όχι μόνο, αλλά και στην κυβέρνηση εννοώ, έτσι, και στην κυβέρνηση, έχει προκαλέσει αυτή η έξαρση των ιώσεων και του κορονοϊού. Πραγματικά ανησυχία, διότι έχουμε και αύξηση των ανθρώπων που νοσηλεύονται πια.
Βέβαια, έχουμε νοσηλίες και έχουμε και τις πρώτες επιτάξεις κλινών. Τις διάβαζα ήδη ότι στο Νίμιτς επιτάχθηκαν κάποιες κλίνες για να αντιμετωπιστούν τα αυξημένα περιστατικά που χρειάζονται εισαγωγή.
Το φοβερό στην όλη ιστορία είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουμε ασυμπτωματικούς ασθενείς.
Και αυτοί μεταδίδουν πιο εύκολα, όπως καταλαβαίνεις.
Πολύ πιο εύκολα.
Όπως γνωρίζουμε πια.
Κατάσταση, λένε οι ειδικοί, είναι ιδιαίτερα. Πώς το πω, ανησυχητική, να μην πω τώρα επικίνδυνη, απειλητική η λέξη, ιδιαίτερα απειλητική για τις λεγόμενες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Δηλαδή τους ηλικιωμένους και τους χρονίως πάσχοντες, να το πω έτσι. Λοιπόν, χωρίς άλλους προλόγους, να πάμε να συναντήσουμε τον πνευμονολόγο, έτσι, να διαπρεπεί επιστήμονα, τον πνευμονολόγο, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Αθήνας, τον κύριο Στέγιο Λουκίδη. Μεγάλη μας τιμή που είναι εδώ μαζί μας στην εκπομπή. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά
σε εσάς και στους ακροατές.
Αν και δεν αρχίζουμε πολύ καλά από αυτή την άποψη των κρουσμάτων.
Ήταν αναμενόμενο αυτό.
Αναμενόμενο λόγω των μέτρων προφύλαξης που δεν λαμβάνονται πια μεταξύ μας, δεν φοράει κανείς μας, αλλά και των συγκεντρώσεων.
Εμείς γυρίζουμε το χρόνο πίσω λίγο και πάντα θυμόμαστε τα πρώτα του κορονοϊού, που πάλι αυτή η εποχή ήταν. Μια εποχή στην οποία είχαμε μια αυξημένη πίεση λόγω των αναπνευστικών λοιμώξεων. Υφίστατο αυτό και πριν από την πανδημία. Φυσικά τώρα αυτή την εποχή υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Έχουμε τη μεγαλύτερη δυναμική που έχει ο κορονοϊός τα τελευταίο χρόνο. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, το οποίο οδηγεί σε αυτή τη φάση την έξαρση των αναπνευστικών λοιμώξεων. Να σας πω έναν αριθμό έτσι πολύ τωρινό, ότι το Νοέμβριο κάναμε 500 αιτήσεις, με 600 αιτήσεις παρακολουθούσαμε κάθε μέρα στην πλατφόρμα των αντίοικων και χθες είχαμε 2051. Δηλαδή καταλαβαίνετε λοιπόν...
Υπερτριπλασιασμό.
Τετραπλασιασμός. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό δείχνει και τη δυναμική της έξαρσης που βιώνει το σύστημα υγείας νομίζω σε όλη την Ευρώπη. Απλώς φαίνεται αυτή τη στιγμή να οδηγείται από τον κορονοϊό αρκετά.
Ναι. Έχουμε βέβαια ένα μείγμα, γιατί τα περιστατικά δεν είναι μόνο κορονοϊό, έχουμε και πολλά περιστατικά γρίπης, η οποία σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται ότι είναι πιο επιθετική και πιο σοβαρή η νόσηση της από τον κορονοϊό.
Θα συμφωνήσω μαζί σας, υπάρχει μια μεγάλη έξαρση και των άλλων λοιμόξεων, προεξαρχούσης της γρίπης και του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού. Θεωρώ ότι η γρίπη όντως κάνει αρκετά βαριά κλινική εικόνα σε ανεξαρτήτως ηλικίας, αλλά σίγουρα και εκεί οι νοσηλίες έχουν σχέση με τα υποκείμενα νοσήματα και την ηλικία. Και εμείς την τελευταία εφημερία τα πιο βαριά περιστατικά που βάλαμε ήταν γρίπης και λιγότερο ήταν COVID.
Κύριε καθηγητά, να ρωτήσω δύο πράγματα. Το πρώτο, εάν πιστεύετε ότι θα πρέπει να επιστρέψουμε στην υποχρεωτικότητα της μάσκας στους κλειστούς χώρους, γενικώς, όχι μόνο σε νοσοκομεία, φαρμακεία, χώρους υγειονομικής περίθαλψης γενικότερα, αλλά συνολικά στους κλειστούς χώρους, αν θα πρέπει να επιστρέψουμε στη μάσκα. Και το δεύτερο, εάν θεωρείτε πως έχει χαλαρώσει ο κόσμος με το θέμα του εμβολιασμού και έχει πολλαπλασιαστεί η άρνηση μιας μεγάλης μερίδας του πληθυσμού να συνεχίσει να εμβολιάζεται αφού έκανε τα 2, 3, 4 πρώτα εμβόλια, σου λέει φτάνει ως εδώ, δεν θα συνεχίσουμε.
Για τη μάσκα νομίζω ότι πρέπει να παραμείνουμε σε αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα, να τηρήσουμε πολύ καλά τους υγειονομικούς χώρους,
ναι.
Και κυρίως να πούμε ότι σε κάποιους ανθρώπους που όπως είναι οι άνθρωποι που είναι ανοσοκατασταλμένοι, δηλαδή έχουν μειωμένη άμυνα στον οργανισμό τους,
ναι, ναι.
Ίσως αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να φοράνε μάσκα και στους κλειστούς χώρους για την προστασία τη δικιά τους σε μεγάλο βαθμό.
Mm-hmm.
Τώρα για τα εμβόλια νομίζω ότι εδώ πρέπει να κάνουμε όλοι μια αυτοκριτική. Δεν ήμασταν κι εμείς, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, δεν ήμασταν φέτος τόσο... δεν κάναμε τόσο μεγάλη επιστημονική αποτύπωση για την αναμνηστική δόση η οποία βγήκε και κυκλοφόρησε. Μάλλον την περάσαμε αδιάφορα θα έλεγε κανένας και αυτό αφορά και εμάς τους υγειονομικούς απέναντι στην ενημέρωση που μπορεί να κάνουμε κατά καιρούς. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να χαλαρώσει πάρα πολύ η εμβολιαστική κάλυψη. Και νομίζω ότι αυτή, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, δεν μπορεί να διορθωθεί τόσο εύκολα όσο νομίζει κάποιος σε ένα μικρό χρονικό διάστημα.
Mm-hmm.
Αυτό είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα στην παρούσα φάση, διότι υπάρχει και η κόπωση του πληθυσμού, εννοείται αυτό το πράγμα.
Mm-hmm.
Πρέπει να το πούμε και αυτό, διότι αν δεν βλέπουμε τις ανάγκες της κοινωνίας, δεν μπορούμε να είμαστε και μέσα σε αυτήν.
Mm-hmm.
Αυτά είναι τα δύο προβλήματα για μένα που υφίστανται αυτή τη στιγμή.
Πώς βλέπετε να εξελίσσεται την κατάσταση το επόμενο διάστημα?
Κοιτάξτε, με βάση τις εφημερίες και την πλατφόρμα των αντιοικών που βλέπω και παρακολουθώ, νομίζω ότι θα έχουμε αύξηση και στις επόμενες μέρες.
Mm-hmm.
Που πιστεύω ότι θα κορυφωθεί σε καμιά 20 μέρες και θα αρχίσει μετά σιγά σιγά να αποκλιμακώνεται. Άλλωστε είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα η 15η Δεκεμβρίου μέχρι τέλη Φεβρουαρίου είναι η περίοδος των λοιμόξεων. Τώρα το ποιος θα επικρατήσει στο επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε, γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι επικρατεί σε μεγάλο βαθμό COVID, πράγμα που σημαίνει ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να δημιουργείται και ένα νοσιακό στίχος από τις λοιμόξεις που συμβαίνουν, γιατί άμα δει κανείς το περιβάλλον μας υπάρχει μεγάλη έξαρση.
Βέβαια. Βέβαια. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Λουκίδη.
Καλημέρα και καλή χρονιά.
Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα.
Λοιπόν, 8 και 27 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρες πολλές και μεγάλες εδώ στους φίλους μας που δίνουν δυναμικό παρόν. Να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και για τα μηνύματα και για τις ευχές. Καλημέρα στην Ευγενία. Αγκαλιά μεγάλη στον Αλέξανδρο τον Μουχλή, στη Βάνα τη Μορφωνιού, τη Σπυριδούλα τον Απιώτη και τον Φώτη τον Γιούδη, ο οποίος λέει και πολύ εύστοχα νομίζω. Επισημαίνει για το θέμα που υπάρχει με την δική μας, πώς το πω τώρα, καμπάνια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών για φυσικά φαινόμενα όπως οι φωτιές, οι σεισμοί κλπ. Λέει μια σκέψη που έκανα οδηγώντας κάποια στιγμή είναι ότι σε ό,τι αφορά τον πύχη για τους σεισμούς, τις φωτιές κλπ. Θα μπορούσε η τηλεόραση σε όλα τα κανάλια να παίζει μόνο αυτά τα σποτάκια που δείχνουν τι κάνουμε σε περίπτωση φωτιά, ναι. Σε περίπτωση σεισμού κλπ. Διότι αν όλα αυτά γίνονται σε επαναλαμβανόμενο ρυθμό και τα βλέπουν παιδιά νεαρής ηλικίας θα τους γίνει συνήθεια. Ας παίζουν, ας πούμε, κάποιες φορές, 5-6 φορές λέει, διότι αυτά τα σποτάκια, ειδικά εάν γίνονται από εξειδικευμένες ομάδες, θα μπορούσαν να είναι και αποτελεσματικά.
Εγώ όπως και συμφωνώ. Στο σχολείο. Ναι, ναι, πολύ σωστά το λέει. Όπως και στο σχολείο θα μπορούσε να επανέλθει η εκπαίδευση, αυτές οι ασκήσεις ετοιμότητας σε αντίστοιχες περιπτώσεις, σεισμό, φωτιά. Θα ήταν πολύ χρήσιμο.
Λοιπόν, Μαρία μου, λέω να καθιερώσουμε από σήμερα. Είδε σε πιάνο εξαπίνη. Πριν από τα περιφερειακά νέα, να βλέπουμε τα πρωτοσέλιδα μαζί, επιγραμματικά έτσι να τα σημειώνουμε. Τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων. Ναι. Ξεκινώ εγώ από την Καθημερινή. Έχει κύριο τίτλο σήμερα πρεμιέρα με ερωτήματα για τον ψηφιακό φάκελο των ακινήτων. Δύο πλατφόρμες για τις μεταβιβάσεις.
Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το κάνουμε και εμείς στην εκπομπή.
Βεβαίως, θα ασχοληθούμε. Ναι. Επίσης, το θέμα το οποίο συζητάει όλος ο κόσμος. Πώς σώθηκαν χιλιάδες ζωές στην Ιαπωνία με μια φωτογραφία από τις βιβλικές καταστροφές εκεί στη χώρα των ατέλλοντος ηλίου και έξαρση ιώσεων με κυρίαρχο τον κορονοϊό, κατακόρυφη αύξηση στις αιτήσεις για αντιγυϊκή αγωγή.
Το φλεγόμενο αεροσκάφος υπάρχει σχεδόν σαν χτύπημα σε όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Υπάρχει βεβαίως και στα νέα με το ίδιο ερώτημα. Πώς σώθηκαν 379 επιβάτες. Πρώτο θέμα στα νέα είναι ιδιωτικός τομέας αυξήσεις μισθών έως 30%. Έχει φιλοξενεί εκτενές ρεπορτάζ. Αλλά και μία ανακάλυψη. Μια πρωτεΐνη πολεμά καρκίνο και γύρανση.
Μάλιστα.
Διαβάζουμε.
Η εφημερίδα των συνταχτών με κύριο τίτλο Νομοθετική φούρια με το βλέμμα στις κάλπες. Τα ανοιχτά μέτωπα της κυβέρνησης το 2024 ενώπιση των ευρωεκλογών. Μέτωπο για τα ιδιωτικά ΑΕΗ με την ακαδημαϊκή κοινότητα και το φοιτητικό κίνημα. Να επαναλάβω απλώς ότι εδώ σκοπίμως φαίνεται ότι υπάρχει, και το λέω στο σκοπίμως συνειδητοποιώντας απολύτως έτσι, το τι λέω, ναι. Απολύτως, δεν είναι κάτι που μου ξεφεύγει, γίνεται σκοπίμως. Από κάποια πλευρά και της ελληνικής δημοσιογραφίας χρησιμοποιείται ο όρος ιδιωτικά ΑΕΗ. Δεν υπάρχει θέμα ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα.
Σωστό, αναφέρεται ότι είναι μη κρατικά πανεπιστήμια.
Όχι, διότι απλούστατα δεν έχει αναθεωρηθεί το Σύνταγμα.
Ακριβώς. Το άρθρο 16.
Ακριβώς. Άρα δεν μιλάμε για ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Ελεύθερος τύπος. Πράσινο τιμολόγιο. Φθηνότερος χρέος στο ρεύμα. Τοποθετήθηκε και ο κύριος Κυλακάκης, ο αρμόδιος υπουργός εδώ, και είπε εκείνος θα επιλέξει το πράσινο τιμολόγιο. Και βεβαίως αναφορά στη σύγκρουση των αεροπλάνων στον Τόκιο.
Η εφημερίδα Αυγή έχει κύριο τίτλο Τρόμα από τα έτοιμα. Πάνω από 3 δις ευρώ οι απώλειες καταθέσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις κατά το δίμηνο Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2023 λόγω της μεγάλης ακρίβειας. Ο μέσος μισθός υπολείπεται κατά 23,9 του ιστορικού υψηλού που είχε καταγραφεί το 2009.
Πρώτο θέμα στο ριζοσπά στην εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, όπως αναφέραμε κι εμείς. Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες, ΝΑΤΟ, Βρετανία σπρώχνουν στη φωτιά του πολέμου όλη τη Μέση Ανατολή. Το πρώτο θέμα του ριζοσπά.
Η απογευματινή κυκλοφορεί με τίτλο Η τυχερή των νέων επικουρικών, 50.000 δικαιούχοι από δημόσιο και δέκο, έτσι.
Η Δημοκρατία έχει πρώτο θέμα τις δηλώσεις του κυρίου Συρίγου, λαγός για αναθεώρηση της Λοζάνης για τον Άγγελο Συρίγο, αναφέρει η εφημερίδα.
Λοιπόν, στη Δημοκρατία αναφέρθηκες, έτσι?
Ναι, στη Δημοκρατία αναφέρθηκα.
Ωραία, η εφημερίδα Μανιφέστο έχει τίτλο «Ακριβό μου γάλα», στα ύψη τιμή του Αγελαδινού, αύξηση πάνω από 20% σε διάστημα 11 μηνών.
Και η εφημερίδα Κόντρα μεταθέτουν για το καλοκαίρι το νομοσχέδιο για το γάμο ομόφυλων ζευγαριών για να αποφύγουν το πολιτικό κόστος σε ευρωεκλογές, φόβονται στο Μάξιμου, αποχή και εκκλησία.
Λοιπόν, πάμε γρήγορα να δούμε να ακούσουμε μάλλον τα νέα από την περιφέρεια.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Λάρισας και την Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας ενημερώσει. Καλή χρονιά, Ελπίδα.
Γεια σου, Ελπίδα.
Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλημέρα.
Εμείς θα πάμε χθες με την Ελπίδα μας.
Εμείς θα πάμε χθες, ναι. Ποτέ δεν βλάπτουν οι ευχές.
Ποτέ.
Μήπως και πιάσουν.
Έτσι,
το λέμε, το ξαναλέμε. Κάτι θα μείνει.
Ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τη Μαγνησία. Ναι. Καθώς το μεγαλύτερο ύψος βροχής για το 2023 καταγράφηκε στη Ζαγορά. 760 χιλιοστά βροχής, που ήταν και η μεγαλύτερη ημερήσια τιμή που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Και τα στοιχεία βεβαίως είναι από τους ερευνητές του ΜΕΤΕΟ, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που συγκέντρωσαν και παρουσίασαν το ρεκόρ βροχόπτωσης και θερμοκρασιών για το 2023.
Μάλιστα.
Στην Πελοπόννησο, ενιαίος φορέας διαχείρισης υδάτων πρόκειται να ιδρυθεί στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Στο φορέα αυτό αναμένεται να ενσωματωθούν η ΤΟΕΒ και η ΓΟΕΒ, που λειτουργούν με βασιλικά διατάγματα του 1958. Γνωστοποιήθηκε σε συνέντευξη του κ. Λευτέρη Αυγενάκη, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, και βεβαίως θα προηγηθεί η ίδρυση φορέα στην Θεσσαλία. Στην Πάτρα είχαμε θανατηφόρο τροχαίο στην παλιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, στο ύψος των Μποντέικων Αχαΐας. Μία 58χρονη που βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού της χτυπήθηκε από όχημα, το οποίο εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Στην Ηλία, την έντονη δυσφορία και τις διαμαρτυρίες επισκεπτών προκάλεσε το γεγονός ότι την ημέρα της πρωτοχρονιάς, παρά το γεγονός ότι διαδικτυακά είχαν ενημερωθεί περί του αντιθέτου, είδαν τον αρχαιολογικό χώρο του Ναού του Απόλλωνα στην Ηλία πιστό. Στο Νότιο Αιγαίο, προσφυγής δικαιοσύνη μετά την κατάργηση των ΔΕΙΑ, ζητά ο Όμιλος για τη Δημοκρατία Αυτοδιοίκηση. Στη Λάρισα, καθήκοντα και επίσημα ανέλαβε ο νέος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Δημήτρης Κουρέτας, βρέθηκε στην έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην Λάρισα και τόνισε ότι πιάνουν άμεσα δουλειά τόσο ο ίδιος όσο και τα στελέχη της νέας περιφερειακής διοίκησης. Και να κλείσω με την Κομωτινή, όπου η υποτοπία Ινοπία Θράκης επέλεξε αυτές τις γιορτές να στηρίξει έμπρακτα των ξενών αφιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών του Δήμου Κομωτινής, παραδίδοντας ηλεκτρικές συσκευές και καλύπτοντας ουσιαστικά τις ανάγκες της δομής. Ήταν ενταγμένη η δράση στη Διεθνή ημέρα ανθρώπινης αλληλεγγύης, γιορτάζεται στις 20 του Δεκέμβρη και έγινε σε συνεργασία με τον Δήμο της Κομωτινής.
Ελπίδα, σε ευχαριστούμε.
Καλημέρα. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά.
Εδώ είμαστε, έχουμε και Σκάτζα Βάρδια στον ήχο, το κορίτσι μας το όμορφο.
Η Χαρά Γιαννοπούλου
απέναντί μας.
Καλή χρονιά, Χαρά.
Καλή χρονιά και στη Χαρά, λοιπόν, να πούμε και από αέρος. Διαβάζω τώρα, με βρήκες, βυθισμένο στη μελέτη ενός άρθρου για τις πόλεις των 15 λεπτών. Μας υποσχέθηκε ο νέος δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, ότι θα κάνει ή ότι πρέπει να γίνει η Αθήνα πόλη των 15 λεπτών. Αυτό ξέρει σημαίνει ότι θα πρέπει όλα όσα χρειάζεται ένας πολίτης να βρίσκονται σε, για την καθημερινότητά του, έτσι, να βρίσκονται σε απόσταση το πολύ 15 λεπτών από το σπίτι του, είτε με τα πόδια είτε με ποδήλατο. Κάτσε, δήμαρχε. Άλλο τα πόδια, άλλο το ποδήλατο. 15
άλλο
λεπτά. Καταλαβαίνεις τώρα. Λοιπόν, εν πάση τόση.
Μακάρι όμως.
Μέχρι να γίνουν αυτά. Δηλαδή το εύχομαι κι εγώ, μακάρι, έτσι, ο κύριος Δούκας, να υπενθυμίσουμε, έχει υποσχεθεί ότι θα μειώσει και τη θερμοκρασία στο...
5 βαθμούς έχει πει.
5 βαθμούς.
Πέντε βαθμούς.
Εδώ είμαστε. Λοιπόν, τα κρατάμε όλα αυτά. Έχουν να προηγούνται νομίζω άλλα πράγματα, έτσι,
που τα οποία δεν είναι και λίγα.
Ναι, δεν είναι καθόλου λίγα. Ναι, και σχετίζονται όχι μόνο με την καθαριότητα, αλλά και κυρίως με τα ζητήματα που έχουν προκύψει εξαιτίας των αστοχιών της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, τα κυκλοφοριακό πρόβλημα και τα ρέστα. Βέβαια. Αυτά βέβαια θα μου πεις χρειάζονται γενικότερες συνεργασίες. Okay.
Το θέμα της ασφάλειας, το οποίο συζητήθηκε και θυμάσαι και προεκλογικά.
Φωτισμού και τα ρέστα.
Φωτισμού. Υπάρχουν μια σειρά ζητημάτων. Οι πόλεις για να γίνουν βιώσιμες. Άλλωστε είναι πολλές οι συνισταμένες και οι συνιστώσεις που οδηγούν στο τελικό αποτέλεσμα.
Κοίταξε να δεις τώρα, υπάρχει μια κριτική από την κυβέρνηση, τα λέγαμε και. Μάλλον υπάρχει κριτική στην κυβέρνηση. Τα λέγαμε και εχθές για το γεγονός ότι ετοιμάζει πυρετοδός κάποια, ένα νομοθετικό έργο, δεν θέλω να πω συγκεκριμένα νομοσχέδια, ένα νομοθετικό έργο το οποίο θα έρθει στη Βουλή μέσα στον Ιανουάριο.
Ναι.
Κυρίως αυτό το νομοθετικό έργο σχετίζεται με την καθημερινότητα των ανθρώπων. Μιλάω γενικά γιατί τα πράγματα δεν είναι πλήρως εξειδικευμένα. Φυσικά γνωρίζουμε ότι το νομοσχέδιο για την οπαδική βία...
Ένα, το νομοσχέδιο για τα, για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
Ναι.
Δεν ξέρω τι θα γίνει με το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.
Κάτσε εδώ, γι' αυτό σου λέω να βάλουμε μια τελεία. Ναι. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, υπάρχουν βέβαια διαρροές, να το πούμε και αυτό, υπάρχουν διαρροές ότι ενδεχομένως η κυβέρνηση να κάνει ένα μπαμ και να φέρει το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία. Άμεσα, μάλιστα προς αυτήν την κατεύθυνση συνηγορούν, λένε κάποιοι, και οι χθεσινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη στον Αντένα, ότι το νομοσχέδιο συγκεκριμένο θα περάσει και θα ψηφιστεί οπωσδήποτε, διότι η κυβέρνηση είναι εκείνη που νομοθετεί και όχι η Εκκλησία. Εγώ προσωπικά δεν είμαι απολύτως σίγουρος ότι αυτό θα γίνει τώρα.
Άμεσα.
Δεν είμαι.
Και ότι δεν θα γίνει μετά τις ευρωεκλογές. Γιατί εδώ που τα λέμε δεν ξέρω κατά πόσο οι βουλευτές, η κοινοβουλευτική ομάδα, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ποιοι θα ψηφίσουν. Και φαίνεται ότι θα, εάν έρθει στη Βουλή, θα έρθει χωρίς κομματική πειθαρχία. Βέβαια, έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κάποια από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν τοποθετηθεί.
Όλα θα τοποθετηθούν
θετικά. Κάποιοι τοποθετούνται αρνητικά, βέβαια, όπως γνωρίζεις. Ακόμη όλα, και να το συζητήσουν δεν
ανέχονται. Όλα τα κόμματα της αριστεράς θα το ψηφίσουν. Το Πασόκ και όλα τα κόμματα της αριστεράς.
Ναι. Ναι. Άλλωστε και στο παρελθόν είχαμε νομοσχέδια αυτού του τύπου τα οποία ψηφίστηκαν, κατέβηκαν για ψήφιση χωρίς κομματική πειθαρχία και υποστηρίχθηκαν από κόμματα της αντιπολίτευσης. Να σου θυμίσω το νομοσχέδιο για το Σύμφωνο Συμβίωσης
για
ταυτότητα φύλου.
Δεν νομίζω πάντως ότι το συγκεκριμένο θέμα είναι θέμα πρώτης προτεραιότητας. Νομίζω τώρα δεν.
Ναι. Να δούμε. Να δούμε. Πάντως εδώ που
για την κοινωνία σίγουρα δεν είναι θέμα πρώτης προτεραιότητας.
Είναι ένα θέμα όμως, επειδή υπάρχουν προβλήματα τα οποία πρέπει να λυθούν, πρέπει να ρυθμιστούν.
Επίσης πρέπει να σου πω ότι δεν ξέρω γιατί το θέμα της ίδρυσης των μη κρατικών πανεπιστημίων. Σίγουρα θα έρθει το ζήτημα της επιστολικής ψήφου, έτσι, ενώπιση των ευρωεκλογών.
Βέβαια.
Και έχει έτοιμους ο κύριος Φλωρίδης και τους νέους ποινικούς κώδικες. Γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση
εκεί. Γιατί κάποιοι κατηγορούν τον κύριο Φλωρίδη ότι είναι πολύ αυστηρή. Κάποιοι άλλοι ότι δεν λύνει προβλήματα. Θα γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση και νομίζω ότι θα έχουμε και πολιτικές κόντρες σε αυτό το νομοσχέδιο.
Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή έχω δεχτεί κάποια μηνύματα, έτσι, δεν υπάρχει καμία διάθεση, αγαπητέ μου Επαμεινόνδα, να κρύψουμε το οτιδήποτε. Το λέω με αφορμή την έντονη κριτική που δέχθηκε ο κύριος Συρίγος από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κασελάκη, με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Συρίγος, έτσι, για τη συνθήκη της Λοζάνης. Υπάρχει μάλιστα και μία ανάρτηση του κύριου Κασελάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία αναμεταδίδεται αυτή την ώρα και από το Αθηναϊκό Πρακτορείο
Ειδήσεων.
Ναι, λοιπόν, ο κύριος Συρίγος τι είπε? Ο κύριος Συρίγος μίλησε στο Sky αρχικά και είπε ότι το 97% της συνθήκης της Λοζάνης είναι παροχημένο και νεκρό, και το 3% που στην ουσία παραμένει ζωντανό είναι αυτό που αφορά τα σύνορα. Επίσης είπε ότι αν κάτι της είναι παροχημένο, δεν σημαίνει αυτόματα και ότι πρέπει να αναθεωρηθεί, και ότι σε καμία περίπτωση δεν συμφωνεί με τον Ερντογάν για την αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης, έτσι.
Ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Γιατί η ανάρτηση του κυρίου Κασελάκη στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήταν αυτή, ότι στρώνει το έδαφος, ότι λέει ακριβώς ό,τι λέει και το Αγίου Ερντογάν.
Ναι, θα τη διαβάσουμε ολόκληρη την ανάρτηση, γιατί έχει μια σημασία του κυρίου Κασελάκη, νομίζω εγώ, έτσι.
Ναι.
Λέει ο κύριος Συρίγος, λέει, δεν προσφέρω άκρη το χάρισμα τον πατριωτισμό στην ακροδεξιά, δεν εκφράζω μόνο μία επιστημονική άποψη αλλά μία βαθιά πολιτική θέση. Οι διατάξεις περί αποστρατικοποίησης των νησιών, έτσι, ανήκουν στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Εξηγεί γιατί συμβαίνει αυτό και εν πάση τόσοι επιμένει πως το παροχημένο του πράγματος σχετίζεται κυρίως με το θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών. Βεβαίως, ανάρτηση του κυρίου Κασελάκη, όπως αναμενόταν, είναι πάρα πολύ αιχμηρή.
Ναι,
επισημαίνει ότι δίπλα σε έναν Ερντογάν που προσπαθεί εδώ καιρό να αναθεωρήσει τη συνθήκη της Λοζάνης, έρχεται ο κύριος Συρίγος και υπερθεματίζει
ότι η συνθήκη της Λοζάνης είναι παροχημένη και το 97% της, 97% της συνθήκης, ναι, αυτό λέει ο κύριος, δεν έχει καμία αξία.
Μιλάει για δώρο. Ο κύριος Κασελάκης μιλάει για δώρο του κυρίου Συρίγου στον Ερντογάν. Λέει ότι αμέσως μετά την επανεκλογή του ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για υποχωρήσεις. Μετά ακολούθησαν οι υποκλήσεις, εννοεί, του κυρίου Γεραπετρίτη,
ναι,
έτσι, όταν είχε έρθει εδώ ο κ. Ερντογάν. Και μόλις δεύτερη μέρα του 24 περνάμε σε μια συνθήκη χωρίς αξία. Μέσα εισαγωγικά βάζει τη λέξη, είναι οι δηλώσεις του κυρίου, του κυρίου Συρίγου. Να γνωρίζουν, λέει, ότι όσο και αν προετοιμάζουν τον ελληνικό λαό μέσω τέτοιων δηλώσεων, θα το βρουν σύσσωμο απέναντί τους, και βεβαίως η πατριωτική αριστερά δεν πρόκειται να επιτρέψει παρέκκληση ούτε κατά ένα εκατοστό.
Είδες,
επαναφέρει
αυτό
τον όρο
πατριωτικής αριστεράς,
που
είχε υπάρξει και διαφωνία εκεί με τον κύριο Φίλη, να σου θυμίσω.
Και όχι μόνο.
Το θέμα.
Νομίζω με το σύνολο της νέας αριστεράς υπήρξε διαφωνία.
Σίγουρα με τη νέα αριστερά πια, αλλά θυμάσαι εκείνη την περίφημη συνάντηση, ότι ήταν από τα πρώτα θέματα τα οποία συγκρούστηκαν οι δυο τους.
Εγώ τώρα μεταξύ μας, ο κύριος Συρίγος δίνει τώρα μια συνέντευξη στην Χριστίνα Διβίδου. Τον καλέσαμε νωρίτερα, δεν προλάβαμε, είχε μπει στο στούντιο. Ελπίζουμε να τον έχουμε σε λίγο. Ελπίζω.
Ναι, αν όχι,
αύριο.
Για να καταλάβουμε, να μας εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί.
Γιατί εγώ πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω και για ποιο ακριβώς λόγο έπρεπε να γίνουν τώρα στην παρούσα συγκυρία αυτές οι δηλώσεις.
Ο οποίος είναι έξοχος γνώστης.
Α, εννοείται.
Και της συνθήκης της Λοζάνης και αυτών των θεμάτων. Και δεν μπορεί κάποιος να τον κατηγορήσει ότι είναι μειοδότης στις δηλώσεις του, ότι είναι υποχωρητικός, να το πω έτσι.
Μάλλον το αντίθετο.
Μάλλον το αντίθετο.
Μάλλον το αντίθετο.
Γι' αυτό λέω ότι θα έχει ενδιαφέρον να μας εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί και γιατί το λέει. Και το επαναλαμβάνει αυτό που υποστήριξε.
Το επαναλαμβάνει, βεβαίως.
Έχει ενδιαφέρον.
Λοιπόν, και επαμεινώντα μου, μακριά από εμάς η πρόθεση να κρύψουμε οτιδήποτε. Δεν κρύβεται ούτε η αλήθεια, ούτε η επικαιρότητα. Αυτά συνέβαιναν σε άλλες εποχές. Όχι και τόσο μακρινές. Για να τα λέμε τώρα.
Πώς θα κρυφτεί με τόσα μέσα ενημέρωσης, πώς θα μπορούσε να κρυφτεί η αλήθεια?
Με την ευκαιρία να πούμε ότι ο κ. Κασελάκης θα πάει για τα Θεοφάνη, τη γιορτή των Θεοφανίων, στο Φανάρι. Ενώ συνεχίζεται η συζήτηση και ο προβληματισμός για το δάνειο, έτσι,
μεγάλη
που
συζήτηση,
θα κάνει στο
μεγάλη συζήτηση που προκάλεσε,
ναι,
αυτή η κίνηση. Θα πάει απευθείας από τις ΗΠΑ στο Φανάρι, να μου πεις που να ξέρω τώρα τι ερωτήσεις μου κάνεις.
Δεν το
ένα
ξέρω.
Προβληματισμό, δεν ναι, το ξέρω. Ένα το προβληματισμό, ναι.
Πάντως η κουβέντα για το δάνειο που έκανε στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται, με ποια διαδικασία συνέβη αυτό, δηλαδή είναι πρωτοφανή λίγο πράγματα αυτά.
Ναι. Και αν γινόταν σε άλλο κόμμα, φαντάζομαι η συζήτηση θα ήταν και από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα ήταν σε υψηλούς τόνους.
Βεβαίως. Λοιπόν, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. But I'm not that bold, and I don't think the world is sold.
kills me, makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. Baby, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars.
Έχω να σου πω ότι ο κύριος Κυλακάκης επέλεξε τιμολόγιο.
Ναι, δεν θέλω να το σχολιάσω. Δεν θέλω να το σχολιάσω.
Εσύ επέλεξες.
Εγώ έχω επιλέξει, αλλά εγώ. Να, άντε να πω μόνο αυτό.
Ναι.
Ότι αν ήμουν υπουργός, δεν νομίζω ότι θα έλεγα δημοσίως ποιο τιμολόγιο θα επιλέξω.
Ναι, μπορεί να το λέω ως παρότρινση, παιδί μου. Ότι...
Ακριβώς για αυτό το λόγο.
Επιλέξτε αυτό. Γιατί μπορεί... Και μάλιστα είπε ότι ο πάροχός μου ήταν από τους ακριβούς. Του δίνω ένα μήνα καιρό και θα αλλάξω πάροχο.
Αυτό εναρμονίζεται για έναν φιλελεύθερο και μάλιστα τρόπον την να είναι ο φιλελεύθερο. Γιατί ο κύριος Κυλακάκης, να πούμε, ήταν λίγο πιο φιλελεύθερος από τους φιλελεύθερους στην Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ήταν στη δράση.
Ναι, ήταν στη δράση ο κύριος Κυλακάκης.
Λοιπόν,
ναι.
Είναι η παρότρινση στους καταναλωτές. Είναι μέσα στο πλαίσιο των όρων της λειτουργίας από ένα κυβερνητικό στέλεχος, έτσι. Είναι μέσα στο πλαίσιο της λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς και του ανταγωνισμού. Δεν ξέρω.
Απ' την άλλη, έχει γίνει τόσο συζήτηση. Γιατί τόσο θόρυβος, ενώ όπως παροτρύνουμε.
Τότε γιατί δεν βγαίνει η κυβέρνηση να πει. Γιατί δεν βγαίνει η κυβέρνηση να κρατήσει σταθερό. Αν θεωρεί ότι είναι εποφελία των καταναλωτών το πράσινο τιμολόγιο, γιατί έχει και όλα τα υπόλοιπα.
Γιατί καταρχάς, αν έχεις έξυπνο μετρητή, σε συμφέρει να έχεις το δικό σου τιμολόγιο.
Δεν το άκουσα
γιατί
εγώ αυτό.
Γιατί το σταθερό τιμολόγιο είναι το μπλε, το πράσινο είναι αυτό που
συμβαίνει. Άντε να το ξαναπώ για να γίνω σαφής, γιατί δεν.
Καταλαβαίνω τον προβληματισμό σου, ναι, γιατί είναι αυτό που λες.
Ναι, δηλαδή, εάν συμφέρει το καταναλωτή ένα χρώμα τιμολογίου και όλα τα υπόλοιπα είναι ασύμφορα και βγαίνει ένας υπουργός και λέει ότι εγώ θα επέλεγα αυτό. Όλα τα υπόλοιπα γιατί τα έχει τα ασύμφορα για τον κόσμο. Δεν υπάρχει απάντηση, Μαρία, μην το ψάχνεις.
Κάποιοι μπορεί να επιλέξουν
αυτό.
Κάποιοι μπορεί να επιλέξουν ένα σταθερό. Δεν θέλουν κάθε μήνα να συμπληρώνουν.
Δηλαδή κάποιοι μπορεί να επιλέξουν κάτι που δεν τους συμφέρει.
Εντάξει, μπορεί να το. Εγώ ναι. Τους περισσότερους που ακούω λένε ότι
Μαρία, δεν μαζεύεται τώρα.
Δεν μαζεύεται. Καλά,
άστο Μαρία, δεν μαζεύεται.
Άστο, εντάξει, τα άφησα.
Άστο που σου λέω.
Έφυγε, πέταξε.
Λοιπόν.
Στο ραδιοφωνικό αέρα.
Ναι. Λοιπόν, εν πάση τόση, οι καταναλωτές καλούνται να λύσουν ένα πολύ δύσκολο γρίφο, πρέπει να σου πω. Είναι τα θέματα με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στα site, μου λένε οι φίλοι μου που εργάζονται σε site ή διαχειρίζονται sites. Τα θέματα που σχετίζονται με τον τρόπο επιλογής του χρώματος των τιμολογίων, ναι, ηλεκτρικού ρεύματος. Γιατί οι άνθρωποι πραγματικά έχουν σαστήσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολος γρίφος, δεν είναι εύκολο. Έτσι, ούτε μπορείς να το πας με έναν απλό πολλαπλασιασμό της κιλοβατόρας. Δηλαδή, τόσο έχει αυτό,
όχι,
τόσο καταναλώνω, τόσο θα μου κοστίσει. Γιατί είναι πολυπαραγωγική η εξίσωση, έτσι, για να φτάσει στο τελικό ποσό.
Ναι. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε την επιλογή.
Με ξέρεις το σταθερό.
Ναι, είχαμε την επιλογή των καταναλωτών σε εταιρεία. Σε εταιρεία, στην εταιρεία, ναι, που υπάγεσαι, ναι, 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 για την τιμολόγηση του ηλεκτρικού ρεύματος.
Ακριβώς.
Για να το κάνεις αυτό, μπαίνεις στη διαδικασία να δεις τι σου προσφέρει, πόσο κοστίζει η κιλοβατόρα, τι χρεώσεις έχεις για το νυχτερινό σου ρεύμα κτλ.
Εσύ πιστεύεις ότι αυτό έγινε? Εγώ δεν νομίζω ότι έγινε αυτό. Εγώ νομίζω ότι ο κόσμος, μάλλον πολλοί καταναλωτές, τσίμπησαν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό χωρίς να γνωρίζουν. Χωρίς να γνωρίζουν ότι το ρεύμα είναι πια χρηματιστηριακό προϊόν στις φθηνές τιμές.
Ναι.
Και πίστεψαν ότι με αυτόν τον τρόπο θα γλιτώσουν κάποια έξοδα προς τη ΔΕΗ.
Ναι.
Με αποτέλεσμα, όταν ήρθε η κρίση του πολέμου στην Ουκρανία,
να την πατήσουν
και να πληρώνουν τα χιλιάρικα και τα 1500άρια και κάποιοι και τα διχίλιαρα,
ναι,
τα τρελά.
Άρα μάθαμε.
Ναι. Δεν νομίζω ότι μάθανε. Ακριβώς επειδή. Θα σου πω γιατί. Γιατί το προϊόν, το αγαθό αυτό, δεν είναι ένα αγαθό το οποίο μπορείς να υπολογίσεις όπως ένα προϊόν που αγοράζεις από το ράφι. Δηλαδή, το πόσο έκανε το λάδι που αγόραζα εγώ, ας πούμε, από το σούπερ μάρκετ, 5,85. Πόσο έχει πάει τώρα, 9,95. Ωραία, μάνα μου. Βλέπεις καθαρά τη διαφορά.
Μπορείς να πω. Είναι ελεύθερη οικονομία, έχουμε ρε Βασίλη. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε μια εταιρεία πια. Δεν είναι μονοπόλιο.
Άλλο προσπαθώ να πω.
Ναι.
Δεν είναι μια απλή αριθμητική πράξη.
Όχι.
Στην οποία. Ναι, εάν δεν είσαι ειδικός, ούτε αυτή τη γελιότητα που λέει ότι μπορείς να αλλάζεις κάθε μήνα τιμολόγιο, μπορώ να τη δεχτώ.
Ναι, εντάξει, γιατί δεν μπορείς να το παρακολουθήσεις. Εκτός αν θέλεις να το παρακολουθήσεις.
Αν είναι δυνατόν. Εντάξει, ναι, είναι και άνθρωποι που παίζουν χρηματιστήριο και να το κάνουν αυτό ξενυχτάνε κάθε μέρα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε όλοι αυτό. Έτσι, ούτε μπορούμε να γίνουμε όλοι οι πολίτες παίκτες χρηματιστηρίου. Συμφωνώ με την υπεύθυνη στάση ενός καταναλωτή με βάση τα τιμολόγια και όχι με την ανευθυνότητα που επικρατούσε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και με το πατερούλι κράτος το οποίο ερχόταν να επιβάλλει. Όμως έχει διαφορά το να έχω να επιλέξω κάτω από διαφανείς συνθήκες το προϊόν που με βολεύει και άλλο πράγμα να πρέπει να έχω πτυχίο πανεπιστημίου και να μην φτάνει και να μπλέξω με αλγορίθμους και εξισώσεις.
Τώρα, γιατί δεν είναι διαφανείς συνθήκες. Για ποιο λόγο δεν είναι διαφανείς τις τιμές μπροστά σου.
Μα αυτό
εάν
σου λέω,
δεν είναι ένας απλός. Γι' αυτό λέω του αποτελέσματος. Εάν λειτουργήσει ο ανταγωνισμός και οδηγηθούν οι τιμές να είναι χαμηλές η μία εταιρεία συμπαρασύρει την άλλη, θα έχει και ένα καλό αποτέλεσμα.
Έχει λειτουργήσει μέχρι στιγμής ο ανταγωνισμός.
Έβαλε ένα αν. Ας το βάλουμε κεφαλαία γράμματα.
Εγώ λοιπόν ξαναλέω, είναι ο υπολογισμός. Εσύ έχεις κάτι να υπολογίσεις πόσο το ρεύμα θα πληρώσεις. Γιατί εγώ, ανθρώπους που ξέρω, φίλους μου που είναι μαθηματικοί και φυσικοί, δεν έχουν καταφέρει να βγάλουν την εξίσωση.
Μόνο
ακόμα.
Αν κάνεις σύγκριση με τα περσινά δεδομένα.
Δεν μπορείς, ούτε με αυτό μπορείς. Δεν είναι ότι κατανάλωνα 300 κιλοβατόρες θα πληρώσω τόσο ή 600 θα πληρώσω τόσο. Εδώ πια είναι ένας γρίφος περίεργος. Πόσο θα κοστίσει το πρώτο 15ήμερο, το δεύτερο, ο αλγόριθμος, η τελική τιμή στο τέλος του μήνα, το τιμολόγιο της μιας εταιρείας, της άλλης εταιρείας, τα δεκαδικά, ο πέμπτος αλγόριθμος.
Εντάξει, έχει να κάνει και με την κατανάλωση, αν είναι μέχρι 500 κιλοβατόρες, αν είναι μεγαλύτερη, τι κατανάλωση έχεις. Είναι σύνθετο πολύ.
Είναι πάρα πολύ σύνθετο, δεν βγαίνει πάρα πολύ, δεν βγαίνει απλά. Όλη αυτή η ιστορία. Χοντρικά! Λες χοντρικά να υπολογίσω.
Τόσο τιμή έχει.
Χοντρικά! Ναι, χοντρικά. Εντάξει, να δούμε.
Λοιπόν,
εν πάση περιπτώσει, για μένα οι πολίτες πρέπει να διευκολύνονται ουσιαστικά. Ο κ. Κυλακάκης, πιστεύω, για να μην κάνουμε δίκη προθέσεων, αυτό προσπάθησε, αυτό επιχείρησε να κάνει. Έγινε με έναν τρόπο που νομίζω ότι είναι συζητήσιμος. Έτσι. Εάν και κατά πόσο. Συνάδει, ρε παιδί μου, με τους όρους του ανταγωνισμού, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Άστα.
Ναι.
Θα το συζητήσουμε.
Θα κρυθεί και
μέρες,
από τους καταναλωτές.
Όταν θα έχουμε στοιχεία, τι τιμολόγιο έχουν επιλέξει οι καταναλωτές. Πόσο επηρέασε ο κύριος Σκυλακάκης ή οι ειδικοί οι οποίοι μας συμβουλεύουν. Τι θα έλεγες να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους.
Βεβαίως.
Και να αφήσουμε αυτή τη συζήτηση να τη συνεχίσουμε αύριο.
Πάμε γρήγορα.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κίμων Λογοθέτης θα μας ενημερώσει. Καλημέρα, καλή χρονιά, κύριε Λογοθέτη.
Καλή σας ημέρα και καλή χρονιά.
Τι έχουμε σήμερα.
Ομαλά δείχνει την κυκλοφορία σε όλο το δικοδίκτυο. Αραιεί πάρα πολύ. Δεν έχουμε κανένα κυκλοφοριακό πρόβλημα. Είμαστε μια χαρά. Τα σχολεία είναι κλειστά. Ακόμη υπάρχουν πολλές άδειες. Οπότε νομίζω πως δεν υπάρχει και καμία ιδιαίτερη επιβάρυνση στους δρόμους.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Θα τα πούμε και εμείς αύριο την ίδια ώρα.
Βεβαίως.
Έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο
πρόγραμμα. Μην το κουνήσει κανείς. Εμείς τα πούμε και πάλι αύριο. Πρώτο Θεός, καλά να είμαστε.
Να είστε καλά, γεια σας.
Γεια σας, καλημέρα.